ูเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156 และ02-504-7355 ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสมโภชรัตติวรานะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการออกกำลังกายด้วยการเดินนะคะค่ะทุกคนคงจะอยากมีสุขภาพดีกันทุกคนใช่ไหมคะแต่เราก็พบว่าสถานการณ์ความเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีปัญหานะคะอันเนื่องจากพฤติกรรมเนี่ยก็พบว่ามีสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะดังข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยระบุว่าปี2548เนี่ยทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง35ล้านคนและอีก10ปีข้างหน้านะคะปี2558นะคะการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ77นะคะซึ่งทำให้โอกาสที่คน41ล้านคนเนี่ยจะเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเช่นโรคหัวใจขัดเลือดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคเครียดโรคอ้วนซึ่งล้วนทำให้เกิดภัยคุกคามต่อสุขภาพอย่างรุนแรงนะคะก็ทำให้เกิดการเจ็บป่วยพิการแล้วก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะเพราะฉะนั้นในการเดินเนี่ยนะคะเราก็ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆนอกเหนือจากการปรับพฤติกรรมนะคะเช่นพฤติกรรมการลดสูบบุหรี่งดดื่มสุรานะคะแล้วก็พฤติกรรมทางด้านอาหารเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเดินก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำได้แล้วก็มันง่ายด้วยนะคะเพราะว่าหากเราเดินให้ได้วันละ30นาทีหรือ3ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยจะทำให้ลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจได้นะคะหรือว่าหากเดินได้7ชั่วโมงต่อสัปดาห์นี่ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งโรคเบาหวานนะคะนอกจากนั้นนะคะการออกกำลังกายมากกว่า 1.6 กิโลเมตรต่อวันเนี่ยจะทำให้เรามีอายุยืนยาวนะคะฝากคนที่ไม่เดินเลยหรือว่าเดินได้น้อยกว่านี้นะคะหรือว่าทำให้มีรูปร่างดีขึ้นนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ4ชั่วโมงเนี่ยก็จะช่วยให้ไขมันส่วนเกินรอบเอวลดลงร้อยละ66นะคะซึ่งผลที่ได้มาเนี่ยก็เป็นผลจากการวิจัยทั้งสิ้นนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะการเดินก็จะช่วยทำให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะก็จะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกนะคะเพราะฉะนั้นการเดินเพียงวันละ30นาทีเนี่ยก็จะช่วยให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นลดความเสี่ยงลงรวมทั้งผลกระทบอันเกิดจากโรคกระดูกพรุนด้วยนะคะอีกอย่างนึงนะคะก็อาจจะทำให้สายตาดีขึ้นนะคะเพราะว่าการที่เรามีความดันในดวงตาเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราเกิดต้อหินได้นะคะเพราะฉะนั้นการเดินครั้งละ40นาทีอาทิตย์ละ3ครั้งนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะช่วยทำให้ความดันในลูกตาของเราเนี่ยสามารถลดลงได้ถึง120ทีเดียวนะคะตอนนี้เราคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเดินเพื่อการออกกำลังกายกันได้อย่างไรนะคะสิ่งที่จำเป็นนะคะก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพราะว่าเราคงไม่อยากเดินแล้วก็หยุดนะคะอันเนื่องมาจากความเบื่อหน่ายหรืออะไรเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะขั้นแรกเนี่ยเราคงจะต้องสำรวจความพร้อมทางด้านสุขภาพเราก่อนนะคะเช่นเราคงจะต้องทราบว่าเอ๊ะเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าในเรื่องของสุขภาพนะคะเช่นไม่เคยออกกำลังกายมานานแล้วนะคะอายุมากกว่า65 ปีนะคะหรือว่าตัวสุขภาพแล้วพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือกำลังมีครรภ์นะคะเป็นโรคอยู่เช่นความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะคะหรือว่ามีอาการเจ็บปวดหน้าอกนะคะเมื่อเราออกแรงมากๆนะคะถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะไปออกกำลังกายด้วยการเดินนะคะสิ่งสำคัญลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าสำหรับนักเดินนะคะควรเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วรู้สึกสบายไม่รัดตึงง่ายต่อการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะสำหรับสถานที่เดินนะคะเราสามารถที่จะเดินได้ทุกสถานที่เลยค่ะทั้งในและนอกบ้านนะคะอาจจะเป็นสวนสาธารณะ เดินบนทางเท้าหรือเดินลู่ที่บ้านนะคะหรือว่าไปเดินที่ศูนย์บริหารร่างกายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสถานที่ไม่มีข้อจำกัดสำหรับรองเท้านะคะเป็นสิ่งจำเป็นมากนะคะสำหรับการเดินนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกรองเท้าที่เหมาะนะคะเหมาะกับขนาดของเท้าเรามีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็พื้นรองเท้าควรเรียบแนบพื้นนะคะรองเท้าที่เขาบอกว่าดีที่สุดเนี่ยนะคะก็คือรองเท้าที่ใช้สำหรับการวิ่งเนี่ยจะเหมาะกับการเดินเช่นเดียวกันนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือว่าเราควรจะมีการเปลี่ยนรองเท้าสำหรับการเดินในทุกๆ800กิโลเมตรนะคะเพราะว่าเดินไปเดินมาเนี่ยรองเท้าอาจจะส้นสึกนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้การสมดุลไม่ดีเพราะเราควรมีการเปลี่ยนด้วยลำดับต่อไปก็คือการอบอุ่นร่างกายและการยืดเหยียดร่างกายนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในการเดินเนี่ยนะคะถ้าเราไม่อบอุ่นร่างกายแล้วเนี่ยนะคะจะอาจจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดได้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการเดินสบายช้าๆนะคะประมาณ5นาทีแล้วหลังจากนั้นนี่ก็จะทำการยืดเหยียดนะคะกล้ามเนื้อต่างๆนะคะสำหรับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต่างๆนะคะทั่วร่างกายเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำทั้งก่อนและหลังการเดินนะคะซึ่งจะช่วยให้กล้ามเนื้อและข้อต่อสามารถที่จะทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วการยืดเหยียดเนี่ยเราก็ควรเริ่มจากส่วนบนของร่างกายแล้วก็ไล่เรียงลงไปเรื่อยๆตามลำดับนะคะแล้วการยืดเหยียดนั้นจะเกิดผลนะคะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนใดๆเนี่ยก็เราควรจะหาสถานที่ที่มีผนังหรือว่ามีกำแพงมีรั้วหรือเสาอันนี้ก็ไว้สำหรับที่จะช่วยในการทำให้เราสามารถยืนทรงตัวได้อย่างมั่นคงนะคะส่วนใดบ้างนะคะที่เราควรจะยืดเหยียดนะคะจริงๆแล้วก็จะใช้วิชาพละศึกษานะคะที่เราเคยร่ำเรียนมาตั้งแต่มัธยมเนี่ยเอามาใช้ได้นะคะยืดเหยียดที่ไหนบ้างนะคะก็ตั้งแต่ศีรษะนะคะเป็นการบริหารคอนะคะโดยการหมุนศีรษะเป็นวงกลม 5-10 ครั้งนะคะไปทางด้านซ้ายด้านขวานะคะสลับทำนะคะแล้วก็ขั้นต่อไปก็คือการหมุนแขนนะคะทั้งแขนซ้ายแขนขวานะคะก็เป็นการบริหารข้อนะคะทำค่ะข้างละ5ครั้งนะคะแล้วเราก็ยืดกล้ามเนื้อสะโพกนะคะตรงนี้เนี่ยเราอาจจะยืนตรงนะคะโดยการถอยเท้าขวาไปข้างหลังนะคะงอข้อเข่าซ้ายแล้วก็ทิ้งน้ำหนักตัวมาข้างหลังนะคะลงสะโพกขวาขณะที่ขาขวาเหยียดตรงเนี่ยก็จะค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าจนลำตัวเป็นแนวเดียวกับขาขวานะคะท่านี้เราจะค้างไว้ประมาณ 15-30 วินาทีนะคะหรือว่าเราอาจจะนับ 1-15 ก็ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนข้างทำอีกข้างหนึ่งนะคะก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อสะโพกนะคะต่อไปก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นขานะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเรายืนตรงเท้าแขนด้านหนึ่งกับผนังหรือกำแพงเพื่อช่วยพยุงตัวนะคะแล้วก็พับขาขวามาด้านหลังใช้มือซ้ายจับปลายเท้าขวาให้ส้นเท้าเนี่ยแตะก้นนะคะจากนั้นเราก็ยืดตัวตรงค่อยๆดันให้เข่าเนี่ยไปข้างหลังให้ไกลที่สุดนะคะขณะที่มือข้างซ้ายเนี่ยจับรั้งส้นเท้าให้อยู่ในตำแหน่งเดิมนะคะท่านี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราทำค้างไว้ 15-30 วินาทีแล้วก็เปลี่ยนข้างนะคะการยืดต่อไปนะคะก็เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องนะคะก็ยืนเช่นเดียวกันนะคะยืนห่างจากผนังหรือกำแพงประมาณ1ช่วงแขนนะคะแล้วก็เอนตัวเข้าหาผนังพยุงตัวด้วยแขนทั้งสองข้างนะคะก้าวเท้าข้างหนึ่งไปด้านหน้านะคะและงอเข่านะการงอเข่าข้างนี้นะคะข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยน้ำหนักจะไม่ลงที่ขาข้างนี้นะคะแต่ขาอีกข้างหนึ่งเนี่ยเราจะเหยียดตรงนะคะส้นเท้าติดพื้นนะคะปลายเท้าชี้ตรงไปข้างหน้าค่อยๆเคลื่อนสะโพกไปข้างหน้าจนกระทั่งรู้สึกว่ากล้ามเนื้อน่องขาข้างที่เราเหยียดเนี่ยนะคะมันมีอาการยืดนะคะเราก็จะทำค้างไว้ประมาณ30วินาทีนะคะก็เปลี่ยนไปทำอีกข้างหนึ่งนะคะอีกที่หนึ่งนะคะที่ต้องเหยียดก็คือเหยียดเอ็นร้อยหวายนะคะในท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องเนี่ยนะคะขาที่เรากำลังเหยียดอยู่เนี่ยให้งอนะคะเมื่องอเนี่ยก็จะเกิด ทำให้เกิดการตึงตัวและก็ยืดเหยียดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เอ็นร้อยหวายเนี่ยยืดขึ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเหยียดขานะคะก็คือการหันหน้าเข้าแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างจับเสายืนยกขาข้างหนึ่งแล้วก็เหยียดขาข้างนั้นกลับไปมาด้านหน้าด้านหลังนะคะสลับกันนะคะแล้วก็เปลี่ยนข้างค่ะอีกท่าหนึ่งนะคะก็คือเป็นการเหยียดขาด้านในนะคะก็คือการเหวี่ยงขาเข้าลำตัวนะคะก็คือจับเสาหรือรั้วนี่ค่ะที่ใช้ยืดทรงตัวแล้วก็หันหน้าออกค่อยๆเหวี่ยงขาข้างหนึ่งไปด้านข้างนะคะทำให้กว้างๆนะคะแล้วก็กลับเข้ามาที่เดิมนะคะแล้วก็สลับข้างกันทำข้างละประมาณ 10-15 ครั้งนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะเป็นท่าหรือว่าเป็นการยืดเหยียดนะคะกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆนะคะที่เราจะใช้ในการเดินแล้วก็การทรงตัวนะคะทุกท่าเนี่ยเราน่าจะทำทั้งหมดนะคะจริงแล้วเนี่ยทำให้หมดได้ยิ่งดีนะคะแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 8-10 นาทีนะคะก่อนที่เราจะออกกำลังกายแล้วก็หลังจากที่เราออกกำลังกายนะคะค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราหยุดพักสักครู่ดีไหมคะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะ กี้ที่พูดไปนะคะก็คงย้ำในเรื่องของการเตรียมพร้อมในเรื่องของการเดินนะคะเพื่อการออกกำลังกายนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังฟังทันไหมนะคะถ้าหากท่านฟังไม่ทันนะคะอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้หรือว่ามาขอข้อมูลก็ได้นะคะที่025047355นะคะหรือที่025034156นะคะในช่วงนี้นะคะเราคงจะพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของเทคนิคการเดินนะคะเทคนิคการเดินนะคะที่เราจะใช้ในเรื่องของการเดินเพื่อการออกกำลังกายเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกับการเดินปกติของเรานะคะเพราะว่าอันนี้เรามุ่งหมายเพื่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีในเรื่องของท่วงท่าในการเดินการแฝงแขนนะคะจังหวะการก้าวย่างแล้วก็การผ่อนหยุดนะคะเพราะฉะนั้น4ช่วงเนี่ยหรือว่า4ขั้นตอนเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนในการเดินนะคะในท่วงท่าการเดินเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะต้องคิดถึงนั้นก็คือการจัดลำตัวนะคะเพราะว่าการที่การเดินหรือว่าทรงตัวไปได้เนี่ยก็จะทำให้เราเดินได้อย่างสบายนะคะการมีท่วงท่าที่ดีก็จะทำให้หายใจได้สะดวกและไม่มีอาการปวดหลังนะคะเพราะฉะนั้นการทรงตัวก็ต้องเป็นการเดินที่ตัวตรงแล้วก็อยู่ในลักษณะที่สบายๆนะคะสำหรับการแกว่งแขนนะคะการแกว่งแขนนั้นก็จะช่วยทำให้การเดินนั้นมีการเผาผลาญพลังงานมากขึ้นนะคะซึ่งการแกว่งแขนที่ถูกต้องนั้นก็จะทำให้การเผาผลาญเนี่ยจะมีขึ้นถึงร้อยละ5-10นะคะแล้วก็จะช่วยให้การทรงตัวเนี่ยดีขึ้นนะคะถ้าเรามีการแกว่งแขนที่เหมาะสมนะคะการแกว่งแขนที่เหมาะสมนั้นก็คือเรางอข้อศอกประมาณ90องศานะคะแล้วก็กำมือหลวมๆไม่เกร็งนะคะเพราะว่าถ้าเกร็งเนี่ยจะทำให้ความดันโลหิตนั้นเพิ่มขึ้นได้นะคะขณะที่เราเดินแต่ละก้าวเนี่ยก็ให้แกว่งแขนในทิศทางตรงข้ามกับขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าก้าวขาซ้ายก็แกว่งแขนด้านขวานะคะการแกว่งแขนไปข้างหน้าและกลับให้อยู่ในแนวตรงหน้าหลังนะคะเพราะฉะนั้นแกว่งไปตรงๆข้างหน้านะคะไม่ใช่ไขว้ไปไขว้มานะคะนะคะข้อศอกของเราเนี่ยควรอยู่ชิดลำตัวมากที่สุดนะคะไม่ควรกางแขนออกนะคะก็จะมีคนเดินบางคนก็จะชอบกางแขนนะอาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนเลยไหนซึ่งเป็นท่าที่ไม่ถูกต้องนะคะทีนี้ขณะที่แกว่งแขนไปข้างหน้าเนี่ยมือต้องไม่ข้ามกึ่งกลางลำตัวแล้วก็ไม่ยกสูงเกินฝ่ากระดูกหน้าอกนะคะอีกอันหนึ่งนะคะที่เราจะพบว่ามีคนทำหรือว่าชอบทำอยู่เรื่อยๆคือการตีแขนขึ้นลงในอากาศนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเป็นท่าแกว่งแขนที่ไม่ถูกต้องเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเนี่ยก็อาจจะทำให้การเดินของเราเนี่ยมันไม่เร็วหรือไม่ก้าวหน้าขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้แกว่งแขนแบบตรงๆนะคะสำหรับนักเดินนะคะหรือว่าผู้ที่เดินที่ เริ่มเป็นครั้งแรกหรือว่าแรกๆเนี่ยนะคะอาจจะรู้สึกรำคาญหรือว่าไม่สะดวกนะคะเพราะการแกว่งแขนที่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะทำสักประมาณ 5-10 นาทีแล้วก็อาจจะมีการพักปล่อยแขนตามสบายก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำให้ถูกต้องจนกว่าเราจะรู้สึกคุ้นชินหรือว่าเป็นนิสัยนะคะอันนั้นเรื่องของการแกว่งแขนนะคะสำหรับในเรื่องของการก้าวย่างในการเดินนั้นนะคะให้เราเดินเคลื่อนเท้าแบบหมุนวนนะคะเป็นรอบนะคะโดยการที่ครั้งแรกเนี่ยนะคะเราแตะพื้นด้วยส้นเท้านะคะเพราะฉะนั้นเราลงส้นเท้านะคะอย่าลงด้วยปลายเท้าแล้วก็หมุนจากส้นเท้าไปยังอุ้งเท้านะคะแล้วก็ปลายเท้านะคะส่งเท้าออกพ้นพื้นด้วยปลายเท้านะคะดึงขาหลังก้าวไปข้างหน้าและลงพื้นด้วยส้นเท้ารอบใหม่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงย้ำว่าการสวมใส่รองเท้าที่มีความยืดหยุ่นเนี่ยก็จะช่วยให้การหมุนเท้าเนี่ย เป็นไปอย่างที่มีความเหมาะสมมากขึ้นนะคะหรือว่าไม่ลำบากมากเกินไปนะคะทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าการยกเท้าเนี่ยทำได้ยากก็แสดงว่ารองเท้าเรามีปัญหานะคะอาจจะแข็งเกินไปอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะหรือในตอนที่เราหัดเดินเนี่ยนะคะหรือหัดก้าวย่างเดี๋ยวนึกว่าเป็นเด็กนะคะเราอาจจะรู้สึกเจ็บหรือเมื่อยล้าที่กล้ามเนื้อหน้าแข้งเนี่ยก็ขอให้อดทนนิดนึงนะคะทำไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีความชินมากขึ้นนะคะอาการเจ็บล้าต่างๆก็จะค่อยๆหายไปนะคะสุดท้ายนะคะเมื่อเราเดินได้ตามเวลาครบแล้วนะคะเราก็จะต้องผ่อนหยุดนะคะเหมือนที่เราเล่นแอโรบิกเลยนะคะก็มีการผ่อนหยุดในช่วงท้ายของการเดินเนี่ยนะคะก็ให้ค่อยๆผ่อนความเร็วลงนะคะเป็นการเดินแบบสบายๆประมาณ 5-10 นาทีนะคะแล้วก็ตามด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออีกครั้งนะคะตามที่เราคุยกันไปในช่วงแรกนะคะโดยท่วงท่าทั้งหลายนะคะก็เริ่มต้นด้วยตั้งแต่การอบอุ่นร่างกายนะคะแล้วก็การเดินแล้วก็การผ่อนหยุดนะคะซึ่งการผ่อนหยุดก็ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญนะคะที่ทำให้เลือดที่มาหล่อเลี้ยงตามกล้ามเนื้อหรือส่วนต่างๆเนี่ยที่ใช้ในการออกแรงเนี่ยสามารถที่จะไหลกลับเข้าสู่ระบบปกตินะคะช่วยป้องกันอาการต่างๆที่อาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนนะคะถ้าเราหยุดกระทันหันนะคะมันอาจจะทำให้เหมือนกับทำนบน้ำนะคะที่ถูกกั้นแล้วก็มีน้ำมาแรงๆนะคะก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายเราได้นะคะหรือทำให้เกิดช็อกหรืออะไรอย่างนั้นนะคะทีนี้อาการที่เราจะพบว่าเมื่อเราออกแรงเนี่ยนะคะจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวท่านจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามีอาการนี้แล้วผิดปกติหรือเปล่านะคะจะบอกว่าอาการเหล่านี้ถือว่าปกตินะคะก็คือตอนที่เราออกแรงเนี่ยจะมีอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นนะคะจนที่เรารู้สึกว่าเหมือนมีเสียงจังหวะการเต้นนะคะหรือว่ามีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นกระชั้นชิดแต่เรายังคุยได้เนี่ยนะคะมีเหงื่อซึมถึงชุ่มนะคะหรือว่ามีอาการปวดกล้ามเนื้ออยู่ประมาณ 2-3 วันหลังจากเริ่มต้นที่เดินออกกำลังกายนะคะอาการทั้ง4อย่างเหล่านี้นะคะยังถือว่าเป็นอาการปกติเมื่อเราออกแรงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะว่าเมื่อเราเดินไปหรือว่าเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะก็มีความเป็นไปได้นะคะที่อาจจะมีภาวะหรือว่ามีอาการอะไรที่แสดงออกมานะคะเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้นะคะที่จะบอกต่อไปเนี่ยเป็นอาการที่เราต้องระมัดระวังหรือว่าเราจะต้องให้ความสนใจนะคะนะเช่นมีอาการแน่นหน้าอกอัดร้าวไปที่แขนซ้ายและคอนะคะมีอาการใจสั่นมีอาการเจ็บที่หน้าอกหรือต้นแขนหรือที่ขากรรไกรนะคะซึ่งตรงเนี้ยอาจจะเป็นที่บริเวณซีกซ้ายนะคะมีอาการหายใจลำบากหรือเวลาหายใจมีเสียงดังแล้วก็มีอาการไอหายใจตื้นเร็วอย่างรุนแรงนะคะหายใจไม่ทันมีอาการวิงเวียนรู้สึกเหมือนจะเป็นลมหรือว่ารู้สึกพะอืดพะอมอยากจะอาเจียนนะคะมีเหงื่อออกมากผิดปกตินะคะมากกว่าที่เมื่อกี้ที่กล่าวถึงนะคะเป็นตะคริวนะคะมีอาการเจ็บหรือปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงนะคะหรือว่าเมื่อเราออกกำลังกายแล้วนี่มีอาการล้าหมดแรงอย่างมากและยาวนานนะคะอาการเหล่านี้นะคะก็ขอให้เราเนี่ยหยุดออกกำลังกายนะคะด้วยการเดินและควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาหรือว่าตรวจร่างกายให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องระมัดระวังนะคะฉะนั้นการออกกำลังกายด้วยการเดินนะคะไม่ยากนะคะแต่ก็คงจะต้องระมัดระวังแล้วก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของร่างกายต่างๆนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะคะทีนี้สุดท้ายนะคะสิ่งที่เราอยากจะย้ำก็คือว่าการเดินเพื่อการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะช่วยทำให้สามารถควบคุมน้ำหนักหรือลดความอ้วนนะคะลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจได้ช่วยคลายความเครียดนะคะมีความสนุกสนานนะคะสร้างความเชื่อมั่นที่ดีมีความภาคภูมิใจให้กับตัวเองแล้วก็การเดินนั้นเนี่ยถ้าเราเดินกันหลายๆคนนะคะก็ถือว่าเป็นการที่เราได้มีสังคมกับผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้เดียวดายโดดเดี่ยวนะคะทีนี้ความสำเร็จจากการเดินเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะคะก็จากปัจจัยต่างๆ3ด้านด้วยกันนะคะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต ต้องมองด้วยบางทีบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจูงใจตัวเองได้อย่างเดียวนะคะอาจจะต้องอาศัยส่วนอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้นะคะก็จะมีในเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็การได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างนะคะตัวเราเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญนะคะปัจจัยในตัวเราเองเนี่ยนะคะก็คือเราจะต้องมีทัศนคติที่ดีนะคะมีแรงจูงใจในตัวเองสูงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อมั่นว่าการออกกำลังกายดีนะคะถ้าเราทำไปเนี่ยย่อมเกิดผลสำเร็จแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือรับรู้ความสามารถของตัวเองว่าทำได้นะคะการเดินจะเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันในการที่เราจะไปออกกำลังกายในวิธีการอื่นๆนะคะอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยค่ะเริ่มต้นออกกำลังกายเมื่ออายุเยอะๆเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังสามารถที่จะออกกำลังกายได้คือจากเดินแล้วเราก็อาจจะพัฒนาไปเป็นวิ่งนะคะในลำดับต่อไปได้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเราคงจะต้องรับรู้ถึงประโยชน์นะคะแล้วถ้าเราเดินแล้วประสบความสำเร็จนะคะเช่นสามารถเดินได้มากขึ้นนะคะคือความจริงแล้วเนี่ยการเริ่มเดินเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเริ่มที่30นาทีต่อครั้งนะคะแต่เราอาจจะเริ่มต้นด้วยประมาณ10-15นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มจนถึง30นาทีต่อครั้งนะคะเพราะฉะนั้นในประสบการณ์แต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทำให้บรรลุได้นะคะแล้วเราไม่เหนื่อยจนเกินไปเนี่ยก็ถือว่ามีประสบการณ์ที่ดีทำให้เราก้าวข้ามตรงนี้ไปเราก็จะทำให้เราอยากที่จะเดินในครั้งต่อๆไปมากขึ้นนะคะปัจจัยส่วนที่2คือสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะคะก็คือในเรื่องอาจจะเป็นในเรื่องของสถานที่นะคะถ้าดึงดูดนะคะล่มรื่นนะคะสะดวกสบายอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะเดินนะคะหรือว่าคุณภาพของกิจกรรมต่างๆที่มีในสถานที่นั้นๆ นะคะก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะไปร่วมอยากจะไปทำกิจกรรมด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือมีความยืดหยุ่นนะคะก็คือการเดินเนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินทุกวันอย่างที่ว่านะคะแต่ว่าเราอาจจะมีการพักการไหลเพราะฉะนั้นโปรแกรมของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นนะคะแต่ยังไงก็ต้องมีการวางแผนเหมือนกันนะคะว่าเราจะเดินวันไหนจะหยุดวันไหนนะคะแต่ในสัปดาห์ต่อไปอาจจะมีการเปลี่ยนแผนหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความยืดหยุ่นด้วยนะคะ อีกส่วนนึงนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยการเดินเนี่ยอาจจะมีเพื่อนหรือว่ามีเทรนเนอร์นะคะหรือว่าคนที่ช่วยมาฝึกฝนเรานะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาช่วยฝึกฝนเราเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความดึงดูดกับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพตรงนั้นก็อาจจะทำให้เราสามารถที่จะบรรลุผลในการเดินได้ดีขึ้นนะคะจากความเป็นมืออาชีพของเขาหรือว่าเขามีความสามารถในการที่จะโน้มน้าวให้เราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะฝึกฝนหรือว่าเดินได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีความสนุกด้วยนะคะสิ่งสุดท้ายนะคะก็คือการได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเนี่ยนะคะก็นอกเหนือจากครูฝึกแล้วก็เพื่อนร่วมกลุ่มต่างๆแล้วนะคะที่มีการชักชวนหรือว่าเป็นกวนกันไปเดินด้วยกันเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือกลุ่มคนที่ใกล้ชิดเรามากที่สุดนะคะก็คือครอบครัวนะคะคู่ครองลูกหรือเพื่อนสนิทนะคะรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งที่ช่วยทำให้เราเกิดความสำเร็จจากการเดินได้นะคะในการที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักนะคะลดความอ้วนลดความเสี่ยงหรือว่าช่วยทำให้เราคลายเครียดอะไรต่างๆนะคะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะเป็นการพูดคุยที่เราคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็อยากจะชักชวนนะคะว่าให้พวกเราเนี่ยหันมาเดินกันดีกว่านะคะค่ะ
ในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมุ่นมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคน
ช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกล
วันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย